A relación coa exclusión para min foi algo definitorio. Coñecer outros mundos, outros submundos, porque están por debaixo ou por riba, sub ou supra, da igual. E logo, xa, por exemplo, na miña adolescencia, foi unha chavala que sí que anduven pois, en relación con marginalidade e con mundillos así menos normópatas. Entón, todo iso está presente, porque é que o mundo non é o que vemos do brillo. Non é. É, tamén. Pero hai moito máis, e sí está presente.